دکتر آزاد ایو وکو کردی که رجلاتی کردستان و خود کردستانی ایران چون در روان نهل رجارت نکانی سروکایتی حریم کردستان لکردستانی باشور؟
با ایم وک کردی رجلات وک از مونه که گوره چاو لحل رجارت نکانی حریم کردستان نکن با او معنیه وک هر گرانکاری اک لحریم کردستان دتوانید تأثیر چی اساسی ببید لسر بیرو باچونی خلق لرجلاتی کردستان و عمل سالهای پیشویه لسال 92 تا استا اوشتا اثبات بوا خلچی روشحالاتی کردستان وکو روشنایی یک چاولا باشوری کردستان اکن و اویش بویان در کوتوه که هر او گرانکالگی در روشحالاتی کردستان اگر لبرجواندی کرد بید اتوان لبرجواندی کردی روشحالات شد بید
باشه من بویه که منجار کسانی تر لبرانبری سروکی استای حریمی کردستان مسود بارزانی که برقی دکن چون در روان ام دیار دنیایا؟
وکو به نشمه چی جوان وکو باچونه چی جوان من تمشه یکم با معنی که تایست حریمی کردستان و یا که ارژی وکو دولت چی انتخالی یا وکو کمار چی لحال گورانکاری چول اکراوه او با واقع دروز بو که لو هلو مرجی گورانه لحلو مرجی شب لنوانی ولاته گرتوکانی امریکا و لگل ایراقه احتیاج با او بو که راستخو وکو حریمک یا وکو کمارک سرکماری چی ببید و هر وها پارلمانی چی ببید بلام الان او گرانکاریه بجیگه گیشتوه که دبید خلچی که ازمونی چی زیادریان هیا خلچی که بوچونی جیوازیان هیا بین و دعوال خلکن که برنامه و دستوری خویان بناسینن و هر وها دعوال خلکن که بوانیش دنگ بن بله ما با معنانیه که اما بین رخنه چی زور گوره بخینه سر حریمی کردستان من چاوله و اکم که اما نرخنه لسر حریمی کردستان که اگر کسی چی که هست و خوی با دنگدن نیونوسی کردوه بله من وکو روانگه چی دموکرات خوازگانه یا دموکراسی چاولم خزیده کم
کردستانی باشور لحب جرنکانی ایرانی چند هفته ما پیش و یا خود چند مانگلموی پیشی ترکیه و یا خود ناوچکه چه پندیگه توانوار بگرن؟
که جانی او شته که الان هیمه لدنیای انترنت و دنیای انفرماتیک جیانی خومنته پرکن هر چون باچونیک، هر گرانکاریک، هر تغییریک لنیو منطقه یا لنیو حریم ده چه حریم کردیکن و چه لحریم غیر کردیکن ده توانی تأثیر در نتصر باقی منطقه کنی که من بجوانی ابینم که تأثیر یو مناظرانی که لنیو ایران دبینی هر و رفم خوازکان و دبینی بالی غیر رفم خوازکان بوله ایران استا من ابینم که لنیو حریمی کردستان لنیوانی دو حزبی گوره کردستانی باشور وکو پارتی دموکراتی کردستانی عراق و هر وها یکیتین اجتماعی کردستانی عراق لگل حزبکانی که وکو لیسی گورانا وکو لیسی فدرال خوازکانه یا حتی لگل حزب اسلامی کانه نیاز به مناظره یک نیاز به اوی که دابل میشن لبرچاوی خلق و شفافیتو او با چونکانی خویان رو میکنه با خلق دابین بید ام مسئله یکی لو شاید بلن تأثیرانه بو که لحب جردنکانی ایران موریان کرد للای چی کهیشو اوی که باید در کوتو و بتوندو تیجی نتوانن برو دموکراسی و برو سیستمی پارلمنتاریزم برون و اوی که اوان نازمیانه اوی که دبید برنامه یان دبید و خلق به برنامه کانیان دبید رای بمن اما به نظری من شاید وکو ازمون اک بید که لکردی باکورو یا لکردکانی ترکیه ور یان گرتوه شیوه که دیتیفه با چون نیو پارلمانی ترکیه دستی پیکر امیش وکو شیوه اک وای که الان اما دیبینین که ریخ راوز جیوازکانی کردستان لباشوری کردستانه دستی هم پیکر دو که اوانش هلو ازمونه استفاده بکن من پیم وابد هموی او محل بجردنانه که لیرانه و لترکیه تأثیری چی زور باشی دانه و تسر حریمی کردستان بلام من وکو بلام کردی روشالاد او مترسیم هیه که لنشمخراوکانی او حضو جادرانش امه لباشوری کردستان بیبینین هیوام او هیه که باو جیگه نگاد یعنی اگر امه اسلوبه که هیه بو حضو جاد نکن حضو جاد های جیواز اگر اسلوبه امه رعایل نکن اگر امه نین که باور من با بیرو باشون دموکراسی به بیتوانه امکانی هی کار باوجه بگر که به تکلشون و به نخوشی بگر من او هیوام هی که امه لباشکانی درس منوار گرتویه که گرتویانه بلام نخرافکانی امه حضر کنه و دریانه
باش لێرە دا ئیران تاوانباری هێزی دەرەکی کرد بدەستە ناو هەڵبژاردنەکانی ئیران. هێزی دەرەکی چ ڕۆڵێک توانی ببینی لە هەڵبژاردنەکانی کوردستان و یاخود وڵاتانی دەراوسەیە چ کاریگەری گێتوانی هەبێت ناو لەسەر ئەم هەڵبژاردنە؟
ئەو شتێکە هەروە کە عەرزم کردن داوەڵۆ ئێمە لە دنیایەکە ژیانی خۆمان تێپەڕەکەین کە ناتوانین بڵێن کە دیوارێکمان یا سنوورێکمان بە دەوری خۆمان ناچنیەوە و هیچ کەسێک ناتوانێت بێتە ناو ئەو سنووریە و بێتە نێو ئەو مۆزوعات دەستی خۆی بەرەتە نێوی. الان ئەو شتێکە زۆر زۆر قەطعی کراوەتەوە ئەوەیە کە دەوڵەتی فیدراڵی عێراق یا بەشە جیاوازەکان و ڕێکخراوە جیاوازەکانی نێوی عێراق دەستانێکی زۆریان هەیە لە ئەوەی کە بێن ئەو تێکەڵچوونانەی کە لە ڕاستەکەڵ هەڵبژاردنەکانی هەریمی کوردستانە هەیە بەرەو لایەنێکی خۆیان بیبن، چون دەزانن کە هەر بۆچوونێک لە کوردستانی بۆچوونێکی یەکدەنگ لە هەریمی کوردستانە دەتوانێت بۆ ئەوەن مەترسیەک لە داهاتووی دەوڵەتی فدراڵی عێراق بە وجود بێت. ئەمە وەکو شتێکی ئاشکرایە کە دەوڵەتی فدراڵی عێراق و ڕێکخراوەکانی بخصوص ڕێکخراوە شیعەکان تاثیرێکیان داناوەتە سەر هەڵبژاردنەکانی هەریمی کوردستان. لە لایەکی کەوە ئێران منفعتێک و بەرجەوەندی زۆر زۆری هەیە لە هەریمی کوردستانە، ئەویش بە جوانی ئەزانێت. هەرو وەڵامێک کە بە پرسیاری ئەوە جنابدامەوە ئەویش ئەزانێت کە ئەگەر هەریمی کوردستان جێگەیەک بێت کە بەرەو ڕووناکی بچێتە پێشەوە، بەرەو پێشرەفت بچێتە پێشەوە، دەتوانێت لەسەر هەریمی کوردستانی ئێران تاثیر دابنێت. و ئێران بە باوەڕی من نایەوێت کە ئەم تێکەڵچوونانە بەرەو باشی بچێتە پێشەوە یا ئەم هەڵبژاردنانە بەرەو باشی بچێتە پێشەوە. لەلایەک شێوە بینین کە من شاید ئیشتباه ئەکەم، بەڵام ئەبینن ئازادبوونی ئەو چەند کەسەی کە لە هەولێرە دەستبەسەر کراون لە چەند ساڵی پێشوویە و الان ئەبینن کە ئازاد دەکرێن، وانە بە جۆرێک ئەو شتە هەیە کە پەیامێک بە ئێران ئەجێ کە ئێمە حاضر بەوە هەین کە لەگەڵ ئێوە یارمەتی ئێوە بێن، ئێوەش دەست لە نێو کاروباری هەریمی کوردستان دامەبن. تورکیەش بەڕاستی تاثیری هەیە. تورکیەش منفعەتی خۆی لەوە ئەزانێت کە بە جۆرێک لایەنهای جیاواز دابنێت، نە یەک لایەن یەک دەست. ئەگەرچی ڕێکنە لەسەر پارتی و یەکێتی زۆر بووە لەم سەریتە یەم ساڵانە، بەڵام ئەگەر کورد یا ماڵی کورد یەکدەنگ و یەک زمان ببێت، تورکیە و ئێران ناتوان زۆر زۆر لەگەڵ یا بێن واردی مناظرە ببن. بەڵام وەختی ئەگەر گروپی جیاواز ببێت، وەکو مەسەلەن الان حزب کوردی، حزب ئیسلامیەکان، وەکو گروپی گۆڕانکاری، وەکو گروپی فدرالیزم، وەکو گروپی تورکمانەکان، هەمووی ئەمانە ئەتوانێت وا ببێت کە زیاتر بتوانن کایە بکەن بە مەسەلەی کورد لە هەریمی کوردستاندا.
باشە، تو وەکو کوردێک، وەکو کەسایەتی گرنگی لە ئەمریکا بیت و یاخود لە کوردستان و یاخود هەر وڵاتێکی تر، حەز دەکەیت ئەو کەسەی بۆ سەرۆکی هەرێم هەڵدەبژێریت چه جورە کەسایەتیک بی، چه جورە شایستەیەکی ئەبی هەوێت؟
پێش لە هەر شتێمە ڕوونی بکەینەوە کە مەسەلەی کەسایەتی یا مەسەلەی کاریزمای فەردی لە ڕوانگەی سایکۆلۆژیە، لە ڕوانگەی ڕەوانناسیە، یەکێک لەو خاڵانەیە کە ئەشێک کەسێکە بەرپرس یا سەرۆکۆماری هەریمی کوردستان بێ بیبێت. بەڵام بە دوای ئەوەیدا، بێ ئەوەی کە ئێمە دەستورێکمان ببێت، بێ ئەوەی کە ئێمە وەکو بایلایەکمان ببێت یا قانونێک و یاسایەکمان ببێت، کەس ناتوانێت بە جوانی کارەکانی بەرەتە پێشەوە. من وا بیرەکەمەوە ئەگەرچی ئێمە وەکو لە ڕوانگەی سایکۆلۆژیە دەتوانین بڵێن کە یەک دانە ڕێبەر یا یەک دانە لیدرێک چه مشخصاتێکی کە ئەشێ ببێت، بەڵام من پێم وایە پێش ئەوەی کە بڕۆینە سەرەوە دەبێ بڵێن کە ئەگەر ئێمە هەریمێکمان هەیە، دەبێ ئەو هەریمە یاسای ببێت، دەستوری ببێت، و ئەو کەسەی کە دەڕوات و دەبێتە سەرۆکۆماری ئەو هەریمە دەبێ ئینسانێک بێت کە باوەڕی ببێت بەم دەستورە و باوەڕی ببێت بەو هەریمە. من پێم وابێت کە باشترین خاڵێک ئێمە ئەتوانین دایبنین بۆ ڕێبەرێک لە هەریمی کوردستانە جیاواز لە مەسەلەی کاریزمایەک یا ئەو شتێکە پیاڵین هێزی و قودرەتی ڕێبەرایەتی، دەبێت باوەڕی ئەو ئینسانە بە یاسا و باوەڕی ئەو ئینسانە بە دەستور و هەروەها باوەڕی ئەو ئینسانە بە خەڵک ببێت. ئەمە من وابی دەکەمەوە کە شتێکە کە ئێمە ئەحتیاجمان پێتی لە هەر چوار پارچەی کوردستانمان بێت.
دکتۆر ئازاد مەرادیان، یەکێک لە بەرپرسانی کۆنگرێی نەتەوەی کورد لە ئەمریکا، هەروەک هەمیشە زۆر زۆر سپاس.
زۆر سپاس کاک جانی نەیەوەشی.